Aquí en Pontevedra la plaza permanece abierta y nos necesita más que nunca para preservar la salud de las personas que acudan a comprar. El gobierno local, con el visto de place de la Xunta, ha decidido limitar el aforo en el mercado. Tino Fernández, teniente de alcalde del gobierno de Pontevedra, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Extrémanse as precaucións no mercado, cales son esas medidas que se ponen en marcha?
Pois sí, se extreman as precaucións, pero mantendo a actividade, porque nos parece moi importante seguir mantendo a actividade económica do mercado. As medidas que se poñen en marcha, de acordo coa inspección levada a cabo pola Xunta de Galicia, son, bueno, pois unha limitación do aforo máximo a 60 persoas, o control de entrada e saída por parte de un vixiante do mercado para evitar que se acumulen máis de esas 60 persoas, manter unha distancia entre as persoas de 2 metros, e, bueno, e logo respetar todas as sinaléticas onde se establecen as medidas de hixiene e seguridade que hai que ter en conta, non? Desa forma garantizamos, pois, por un lado, a seguridade das persoas e, por outro lado, garantizamos tamén que o servicio se poida seguir prestando por parte das concesionarias, que tamén están obligadas a levar, en todo caso, sempre usarse preguantes, non? E estas son fundamentalmente as medidas adotadas co visto bo da Xunta de Galicia.
Ademais, haberá por todo o mercado cartéis informativos informando desa situación.
Sí.
Son medidas, non, de aplicación inmediata?
Totalmente inmediata. Sí, hai unha sinalética xa establecida no mercado dando conta de toda esta situación. Hai un vixiante que vai a informar e vai a coidar de que non haxa máis persoas que o aforo permitido, e creemos que con estas medidas pois damos cumprimento á normativa expresada pola Xunta de Galicia, que permite, por outra parte, manter actividade dentro do mercado.
Manténse a actividade, pero evidentemente tamén haberá unha reducción de compradores in situ que xa se está notando. De feito, hai postos do mercado que están lle dando unha volta aos seus negocios para poder suministrar tamén comida a domicilio. Hai medidas de activación e promoción económica que se vayan a poñer en marcha por parte do Concello próximamente?
Pois sí, estamos estudiando todas esas posibilidades. De feito, como ti ben dís, xa hai algúns postos do mercado, unha carnicería que está traballando de forma telemática, non? A través de internet e coas novas tecnoloxías para servir os pedidos aos seus clientes, non? Que nos parece unha idea pois moi interesante de cara ahora e tamén incluso de cara ao futuro, pero sobre todo de cara ahora, non? Entón, bueno, estamos estudiando algunhas outras medidas que xa veremos se logo se poden implementar ou non, porque unha cousa é a veces o que un quere e outra cousa é que os recursos e as necesidades nos obligan a facer, non? Pero si é certo que, bueno, tamén é certo que hai unha baixa na xente que se acerca ao mercado, como a todas partes, evidentemente, pola limitación e restricción de mobilidade. Pero bueno, creo que a xente está respondendo moi ben, as concesionarias do mercado tamén están respondendo moi ben, e eu quero agradecer en nome da concelleira porque están facendo unha boa labor, e creo que entre todos, con responsabilidade, con sensatez, estamos sacando adiante un tema moi moi complicado como é este confinamento e esta pandemia que nos está afectando.
Considera vostede que o impacto do COVID-19 levará a moitos comercios pois a ter que adaptarse ás novas tecnoloxías prácticamente por imperativo legal?
Pois a verdade é que si algo bo se pode extraer de todo isto, que realmente é difícil extraer algo de todo isto porque é unha situación moi complicada, pero si é certo que nos estamos dando conta de que temos que ser imaginativos e, sobre todo, temos que adaptarnos aos novos tempos, non? E todo o asunto relacionado co traballo telemático, co traballo en casa, coas novas tecnoloxías, coa distribución, coas novas formas de distribución, tanto do traballo como dos suministros, pois, bueno, creo que estamos aprendendo moi rapidamente a necesidade de poñernos ao día en todas estas novas tecnoloxías de cara ao futuro, e creo que hai cousas que veñen para quedarse, e esta pequena revolución que está suponendo pois traballar dende a casa e, bueno, pois utilizar as redes sociales é unha cuestión que ven para quedarse.
Pois tanto na administración local, autonómica como estatal, como tamén evidentemente no pequeno comercio, tempo de estudo e de búsqueda de novas fórmulas de negocio particular e colectivo neste eido do coronavirus. Tino Fernández, concelleiro socialista e tenente de alcalde de Pontevedra, grazas e moito ánimo tamén na súa función municipal.
Gracias, e gracias a vos polo traballo que estades facendo e informando todos os días.